Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес в предаването упражнение по вяра ще имате възможност да чуете някои представители на църквата на адвентисти от седмия ден в град Плевен. Имах възможност да посетя тази млада църква, да поговорим за вярата. И така, чуйте някои мнения. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар. Днес се намирам в една прекрасна църква, църквата в град Плевен. Поканил съм няколко души, с които искам да поговоря за вярата, за стойностите на живота, за някои неща, които моите гости ще споделят. Първият въпрос, който отправям към всички е: какво е за вас вярата? Това е емоционално състояние ли е, преживяване ли е, начин на живот ли е или какво?
Ами аз си мисля, че преди всичко вярата трябва да бъде начин на живот. Другият въпрос е как си стигнал до вярата. Дали това е нещо, което емоционално те е подбудило или Бог е намерил специалният начин, по който да ти покаже, че трябва да го потърсиш.
Благодаря.
Според мен вярата е един дар от Бога. Един дар, който ние всички притежаваме, за да можем да го опознаваме все повече и да се доближаваме до него. Но според мен вярата трябва да е и начин на живот.
Един професионален теолог, пастор е пред мен, моя приятел Трифон. Трифон, кажи и ти нещо по този въпрос.
За мен вярата е, след като опознаеш Бог, неговото отношение, това, което той е направил за мен, за теб, просто да му се довериш. Вярата е отпускане с доверие в Божиите ръце.
Ростинче, ти като негова съпруга можеш ли да съгласиш с неговата концепция или имаш друго виждане по въпроса за вярата?
Като негова съпруга първо се съгласявам с това, което каза.
И след това мислиш, какво ще кажеш?
Първо, за мен вярата е наистина начин на живот, но този начин на живот трябва да е подплатен с много положителна светлина от моята личност, която да пръска светлина до моите хора, с които се запознавам, срещам всеки ден, и това, което виждат от мен, да ме попитат каква съм и защо съм точно такава, каквато съм. Приветлива, усмихната, жизнена. Значи вярата, освен че е начин на живот, тя е доказателство чрез нашите емоции, чрез нашите чувства, които преживяваме и показваме на нашите ближни.
Така, преди да ви дам думата по-нататък, сега Трифони, с малко-малко изчакай, ни представих двете гостинки в началото. Може да си кажете името?
Миглена Дамянова.
Дебора Михайлова.
Да. Трифоне, допълни твоята съпруга или искаш нещо самостоятелно извън нея?
Докато говорихме, се сетих за един хубав цитат от една религиозна книга, че вярата всъщност е нашия сърдечен отговор на това, което Бог е направил за нас.
Благодаря за това допълнение. А може ли ви да се представите и да кажете вашето мнение за вярата?
Вярата наистина е много важен момент в човешкия живот. Да знаеш, че някой се грижи за тебе. Да знаеш, че се доверяваш на някого, който, нали, в нужда ти помага. Защото в света няма на кого да се довериш. Няма кой да ти вярва толкова много. Няма на кого да се довериш, освен на Бог.
Името ви?
Вера Андреева се казва.
Така, благодаря. Сред моите гости е на приятелско семейство, специално с мъжа се познаваме от много години. Борко, много се радвам, че с твоята съпруга също ще участваш в интервюто. Бихте ли отговорили като семейство или по-отделно какво е за вас вярата?
Добре, аз ще ти кажа моето мнение. Значи, ако разумът е нещо, с което ние си обясняваме нещата в този свят, то вярата е допълва разумът в идеята, тази идея в този свят, че неща, които не можем да си обясним, ние ги приемаме с вяра. И в този аспект искам да кажа, че няма в този свят невярващи хора. Дори атеистите, те си измислили съответно неща, в които вярват, за да допълнят нещата, които не могат разума им да обясни. Така че за мен вярата естествено е нещо, което го притежава всеки. Това е другия аспект, че всеки един човек избира в какво да вярва. Това е избор. Вярата е избор. Защото и атеистите са избрали. Те просто го избрали. Не, че няма доказателства, че няма Бог. Бог е оставил достатъчно следи в този свят. Но в техния избор те са тръгнали да търсят други доказателства, които да ги отдалечават от Бога. Аз лично в своята си, как да кажа, непредубеденост, когато търсих и видях, че нещата са на страната на Бога, просто избрах да търся и да следвам това. И трябва да кажа, че да търся Бога. И трябва да кажа, че след тази ми крачка на избор, вярата естествено допълни това, което не разбирах, и то много по-рационално, отколкото в предишното ми състояние, когато бях атеист.
Така, следващото нещо, което ще ви попитаме, да ми кажете във вашия християнски живот, има ли някаква разделителна граница, от която вие може да кажете, от тук вече аз съм вярващ, или това е един процес, нещо, което се прилива?
При мен това беше един много динамичен процес. Дълги години за себе си търсих, изследвах, търсих си някакъв отговор за смисъл на човешкия живот. Минах през различни източни учения, спиритични учения. За себе си не можах да намеря дълбоките философски отговори на тия въпроси, докато с времето се сбъднаха думите на Исус, който търси, намира, и стигнах до идеята за Библията, за вярата, и мога да направя една ясна разграничителна линия за времето, в което повярвам.
Радост, изкушавам се да те питам, при тебе къде е границата на вярата? Беше ли вече семейна, несемейна ли беше, под някакво друго влияние ли си? Въобще, как се зароди в тебе идеята за вярата?
Нямала съм такава рязка граница. По простата причина, че аз по наследство прех вярата от мама, така да се каже. Когато майка ми тръгна на църква, аз съм била, може би, на 7-8 годишна възраст, когато тръгнах с нея. Мисля, че това за едно дете е, пак да кажа, границата, в която той усеща за съзнателен живот и начин, който взема. Аз можех да тръгна след мама, но можех да тръгна и след тати, който пък ме спираше. Но прех да тръгна там, където е мама, да бъда и аз. Затова, че нямам някаква рязка граница на обръщане, на приемане на вярата, при мен по-плавно и наследствено, ли как да кажа, си приех вярата, за това, че такова бурно новорождение в моя живот е нямало.
Така, но все пак ти си превключила на свободна воля, т.е. свободната ти воля избрала един от вариантите, можеше да бъде и друг. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Телефонът ни е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с интервюто с представители на църквата на адвентисти от Седмия ден, град Плевен. Така, при вас как стоят нещата? Нещо събитие има ли във вашия живот, когато може да кажете от тук вече аз станах силно вярващ, или това пак е процес?
Отначало, нали, аз не съм познавала Бога, но, нали, имаш там някои неща истински, които съм ги видяла с очите си и съм повярвала.
Откъде за първи път чухте за Бога?
Работех в една болница, кръжна, бях чистачка там. И дойдоха едни хора от Германия, си спомням, направиха една сценка. Обаче тази сценка много ми хареса. Дори и още пред очите ми. Значи, едни хора се облякоха в черно, други се облякоха в бели дрехи. Значи, тия, които правиха грях, значи са били от Сатана. Тия, които са били от Бога, бяха с белите дрешки. И аз ми стана много интересно. Когато, значи, правиха грях, значи ангела на Сатана беше във ъгъл и той се смее, нали? А ангела на Господа застана в другата страна и така наведе глава и му беше много тъжно. Ама за първи път, нали, гледам и ми стана много интересно. И там направих едни ценки, ама много хубави, нали? Които хора са от Бога, които са от Сатана. И накрая завършиха и те ни дадоха едни картички и казва така, който иска да приеме Бога, да излезе на цената. Ама излезе една, нали, ние бяхме много хора, ние бяха шивачки, нали, от болницата, други от пералното помещение, други от столовата, къде готвиха. Излезе една и аз бях втората. Викам, и аз излизам. И аз излязох и те ни питат, искате ли да станете вярващи? Ма какво е това вярващо, още не знам. И ние казваме да. Еми добре, вика, запишете си трите имена и си записахме. Наближаваше нова година. И обаче на портата ми има една кутийка и аз имам така навик, нали, да видя какви писма имам или нещо. И отварям аз. И гледам една картичка. Заповядайте, ето в кой салон, в толкова часа, нали, там ще има вярващи хора събирани. За първи път аз отивам. Обаче там имаше една бинка, си спомням, от Плевен. Ама много хора бяха вътре. Много. И те започнаха да говорят за изцеление. При второто ми присъствие слушам глас отвътре и ми казва, излез от тук, това място не за тебе. И аз се почудих от този глас какъв. Излизам наистина и пред болницата срещам нашия брат Илия Русков. Защото аз много се чудих и викам, Боже, в коя църква да отивам, аз не знам. И виждам брат Илия Русков. И той ми вика, добър ден, вика, той вика, откъде сте, от Буковлък? Абе, вика, аз съм вярваш, вика, от Адвентната църква. И викам, тази ли е истинската църква? Той вика, да. Искаш ли да дойда у вас? Викам, заповядай. И той идва от дома, имаш ли кумшики? Абе, викам, имам. И аз извиках 3-4 кумшийки, започнахме в кухнята, започна да говори за Бога и така се оформи църквата в...
Да, това е наистина много интересно. Борка, с тебе се познаваме доста отдавна. Твоята професия е много такава екстрена. Има ли общо твоята професия с това как си повярвал или това после стана, или просто да кажеш на нашите слушатели?
Може би професията ми не бих казал, че има голямо отношение.
Между другото, уважаеми слушатели, Борко е летец, така че това му е професията. Доколкото знам, ако има нещо допълнително там, ако си майстор на спорта по летене, може да го добавиш.
Добре. Ще добавя, че съм инструктор сега.
Добре.
Та, за мен, аз ще кажа като Трифон, че преминах през доста други, бих казал, изследвах всички възможни учения на този свят, за да стигна до истината. Но за мен, като че ли, винаги съм бил вярващ. Като че ли, казвам като че ли, защото и такава рязка граница не мога да кажа, че е съществувала при мене. Дори когато не съм познавал Бога, който днес познавам от Библията, някак си съм очаквал, че в този свят има добро, има достатъчно сила, която да ръководи, и щом го има този свят, то тя се грижи за нас. И може би едно от нещата, които развиваха доверие в мене, че в този свят има Бог, макар че не го познавах, бе да пътувам на стоп. Когато бях във военното училище, аз се прибирах от Русе до Долна Митрополия обратно на стоп. И щом всеки път съм се прибирал, съм се отивал, това са 5 години, без нито един път да съм замръквал, това означава, че някой се е грижал за мене да не оставам на пътя. Дори понякога съм тръгвал след автобуса и съм пристигнал преди автобуса, това е голяма опитност, нали? Опитност на човек, който не познава Бога. Та, в момента, в който след като завърших училището и аз започнах да се задавам както Трифон въпросите, защо съм на този свят, откъде съм дошъл и така, всички тези важни въпроси, Бог веднага ми отговори на тези въпроси чрез една книжка. Събитията са доста дълги, но искам да кажа, че нещата станаха много плавно, постепенно и аз вече бях готов да ги приема, защото в себе си имах тази увереност, че някой се грижи за мене.
Това не е много важно. Така, следващото, което искам да ви задам като общ въпрос е: не сте ли срещали понякога подигравки в живота си? Вие сте избрали една ценностна система, вие сте избрали да вярвате в един Бог и също време вашите приятели, съседи в семейството понякога се получават разминавания и сте срещнали евентуално неодобрение. Имате ли такива случаи в живота и как сте излизали от това състояние? Някой би ли желал да вземе отношение по въпроса?
Това, което съм срещал аз в моето израстване в вярата, е първо един негативизъм от страна на семейство и приятели. Не само негативизъм, ти каза подигравки, по-скоро подигравки, защото те не разбират какво е това, в което вярваме. Но когато човек подходи по библейския начин и разбира тяхното състояние, мога да кажа, че чучо ми, баща ми, всички, нали, глави, как се казва, редовно идваха и желаяха така да ме пречупят, да ме оборят, по някакъв начин да ме върнат обратно към нормалното предишно състояние, което е, разбирате, невъзможно. Поради познанието, което имам аз, след като съм чел Библията и съм видял нейните основни учения, колко добре съвпадат с това, което виждам аз в света и това, което е било преди, когато не съм ги познала тези основни учения. Как съм отговарял? Честно казано, най-трудно ми беше с моят баща, защото в началото имахме дълги спорове, но видях, че споровете не водят до нищо. Тогава, може би, подбуден от Святия Дух, разбрах, че единственото нещо, което мога да направя, е да му разказвам какво пише в Библията. И след дълги години, съвсем наскоро, той ми каза: знаеш ли, и аз се убедих, но не от тебе.
Това наистина е интересно.
Основното нещо, според мен, което беше, че с моята съпруга и въобще приехме един така библейски начин на подход да се молим за него. Молихме се дълго време, явно Бог допусна доста събития в живота му и тези събития направиха така, предполагам, че и нещата, които бях му разказвал от Библията, доведоха до това нещо да каже: и аз повярвах, но не от тебе.
Това е страхотно. Скъпи приятели, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет на двата сайта awr.org и awr.sdabg.org. Също така може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@aw.bg. Заповядай, Дебора.
Аз също преди години отнасях много подигравки от светската ми компания. Имаше един период от живота ми като вярваща, в който просто се бях обезсърчила и бях на път да напусна църквата, защото не можех да се впиша с моите различия като принципи в тази компания, в която съм сега. Но бях усетила как в мен настъпи една промяна. Започнах да изучавам Библията, започнах да изучавам Духа на пророчеството и с много молитви аз бях изпросила от Бог да ми даде мъдрост как да разговарям с моите приятели и благодаря на Бога, че сега някои от тях проявяват интерес към вярата ми.
Дебора, може би ти си най-млада от всички тук. Искам още един въпрос специално да задам към тебе. Ако желаеш, разбира, ще ми отговориш. Трудно ли е да бъдеш млад в 21 век?
Ами, да. Лично на мен ми е много трудно, защото аз, въпреки че съм израснала в църквата, родена съм в църквата, израснала съм сред наистина любяща среда в църквата, но е много трудно да си еднакво вярващ и в смисъл да съчетаваш твоите принципи като вярваш с принципите на светския живот.
Да, и става едно противоречие. Точно това ми беше идеята, че човек, за да устоява на принципите, особено когато е млад, е доста трудно, пък в крайна краща ние разчитаме на Божията помощ и си мисля, че трябва да бъдем победители. Така, последен въпрос към всички вас. Как считате в книгата Йов, там имаше един израз, който Йов казва, само доброто ли да приеме от Бога? Не сте ли се задали въпроса понякога, след като сме вярващи, защо ни се случват болести, страдания? Ние в някаква барокамера ли сме обградени или ние се подчиняваме на същите закони, които така защо не сте ли и си така задали въпроса, че след като сме вярващи, ние трябва едва ли не да живеем под някакъв похлупак и само хубава работа да ни се случват? Как мислите? Кой желая да отговоря на този въпрос?
Всъщност, ако бъдем честни, ще видим как в много случаи Бог ни е предпазвал и имаме голяма благодат от Негова страна. Ако погледнем и въпроса от гледна точка на това защо страдат и вярващите, бих задал обратно въпроса. А какво щеш да стане, ако не страдаха вярващите? Всъщност, това щеш да бъде един начин, по който всички невярващи биха желали да бъдат вярващи, само защото нямаше да имат проблеми в този живот. Докато това, на което иска да ни научи Бог, всъщност е една искрена вяра, която е в резултат на оценката на това, което Той е направил за нас на кръста. Това е истинската вяра. А от друга страна, проблемите на този живот могат да послужат и за израстването на самия вярващ.
Това, което искам да добавя, аз съм забелязал, че с всичките проблеми, които Бог е допускал в живота ми, са водили до не само до личното ми израстване, ами и до това, че съм се срещал с хора, с които иначе не бих се срещал. И съм преживявал неща, които от последствие, както една писателка казва, че Бог ни води по такъв начин в нашия живот, че в последствие, когато видим как ни е водил, ние ще кажем, да, исках точно по този начин да бъда воден. Та, искам да кажа, че в своя живот всички страдания, през които съм преминал, после сега виждам колко много съм придобил от тях, а не, че съм загубил.
Аз искам да кажа, че въпреки, така да се каже, крепката ми възраст, аз същото съм преминала през много трудности, през много изпитания. Имала съм както духовни падания, така и духовни извисявания. И аз имам способността да живея с ясното съзнание, че всички лоши неща, които ми се случват, те ми се случват за добро. И така става, че примерно когато се случи нещо лошо с мен, то аз тогава разбирам, че това е добро за мен, че това всъщност ми отваря очите за някои истини, които аз не съм ги осъзнавала. И много често това води до моето духовно израстване.
Заповядай, Радост.
Проблемите трябва да служат на всеки един от нас като закаляване. Колкото повече се закаляваме чрез трудности или проблеми, толкова по-качествени и годни християни ще бъдем, каквито очаква Господ от нас.
Много ти благодаря за това. Някой има ли желание нещо да допълни?
Никога не знаем каква среща Господ е приготвил за нас, когато допуска нещо да ни се случи. Искам да разкажа един пример с една моя колежка, която има здравословен проблем и реших да й приготвя едно здравословно лекарство, от което трябваше да й се набавят необходимите билки. Затова трябваше да отида при човек на пазара, който продава тези билки. И така осигурих моята колежка със съответната билка, за да може да си приготви своето лекарство. Мина седмица, от която купих, нали, билката, и продължих да чувствам един вътрешен подтик да отида и да занеса книжка на този човек, на тази жена от пазара. Отидох, занесох и книжката. Тази жена се оказа, че е в едно специално търсене в своя живот. Каза, много съм благодарна за този момент, в който дойдох ти и ми подарихте тази книжка. Още утре започвам да чета вашата книжка. В момента се интересувам от такава литература и бих желала да ми донасете такива книги, които в момента, нали, да чета. Така че никога не знаем какво Господ е приготвил за нас. Трябва да имаме готови нозе, които да отидат, готови ръце, които да свършат Божията работа, и винаги Господ е готов да ни употреби за прослава на Неговото име.
И винаги отворено сърце, за да може Господ. Нали? Много ти благодаря за това. Някой желая ли допълнително нещо да каже? Сърдечно ви благодаря за така споделените мисли. Господ да ви благослови и наистина да бъдем инструменти в Неговите ръце е моето желание. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!